Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ацэнка выбараў залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэняў, заявіў Герт Арэнс, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў АВСМ. Актывісты партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя арганізавалі на плошчы Свабоды ў Менску калектыўную малітву за Беларусь. Зняволены мастак Алесь Пушкін трымае ў турме галадоўку. Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі Юрась Бушлякул. Добры вечар, сёння ў свеце. У Брусэлі завершыўся двухдзённы саміт Еўрапейскага звязу. Асноўнай тэмай абмеркаванняў была замежная палітыка. Еўразвяз даў сёння Чарнагорыі афіцыйны статус кандыдата ў члены Еўрапейскага звязу. Дакладная дата пачатку перамоваў аб уступленні, аднак, пакуль што не ўстаноўленая. Чарнагорскі ўрад павітаў пастанову Еўразвязу. На паўночным захадзе Пакістану, у правінцыі Хайбер, у выніку трох ракетных удараў амерыканскіх беспілётных самалётаў загінулі не менш як 54 чалавекі. Прадстаўнікі мясцовых уладаў заяўляюць, што ўсе забітыя – ваяўнікі талібанаў. Парламент Кіргістану сёння ўвечары зацвердзіў склад новага ўраду. Прэм'ер-міністрам стаў Алмазбек Атамбаеў, лідар сацыял-дэмакратычнай партыі, адной з трох, што ўвайшлі ў новую кіроўчую кааліцыю. Парламент таксама ўхваліў праграму кабінету міністраў. Цэнтр выбаркам Малдовы перанёс на 18 снежня абвяшчэнне вынікаў пералічэння галасоў на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Як паведаміў сакратар выбарчай камісіі, з прычыны снегападу і кепскага стану дарог патрэбныя дакументы своечасова не паступілі ў Кішынеў. Рашэнне пералічыць галасы было прынятае на патрабаванне партыі камуністаў, якая заявіла пра парушэнні пры афармленні выніковых пратаколаў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Заснавальнік праекту Вікілікс Джуліан Асанж заявіў, што сутыкнуўся з агрэсіўнымі дзеяннямі ЗША ў сувязі з публікацыяй сайтам Вікілікс тысяч амерыканскіх сакрэтных дакументаў. Выступаючы перад журналістамі ў Вялікай Брытаніі, Асанж заявіў, што пасля абнародавання дакументаў Злучаныя Штаты страцілі аблічча.
This has been a very successful
Дасюль гэта была вельмі паспяховая кампанія дыскрэдытацыі, але я думаю, ёй нядоўга засталося. Людзі пачынаюць здзіўляцца. Калі тое, пра што заяўляецца насамрэч праўда, то дзе доказы?
Учора суд у Лондоне выпусціў Асанжа пад заклад памерам 240 тысяч фунтаў. Выдача Асанжа патрабуе Швецыя, дзе яго вінавацяць у сексуальным гвалце. У Іраку Ашура – адна з найважнейшых рэлігійных падзеяў для шыітаў, пакуль што праходзіць без сур'ёзных інцыдэнтаў. Паводле іракскіх уладаў, звыш 2 мільёнаў паломнікаў прыбылі ў святы для шыітаў горад Кербелу для ўдзелу ў рэлігійных цырымоніях. У мінулыя гады Ашура суправаджалася шматлікімі актамі гвалту. Звыш 800 авіярейсаў былі адмененыя ў Еўропе за мінулыя суткі ў сувязі з моцным снегападам. З перабоямі працавалі сёння лётнішчы на захадзе Нямеччыны, ў Швейцарыі і Нідэрляндах. У шэрагу раёнаў Нямеччыны снег парушыў рух на дарогах. У выніку аварыяў, выкліканых снегападам, загінулі не менш як 3 чалавекі. Былі параненыя дзясяткі людзей. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Ацэнка выбараў залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэню, заявіў Герт Арэнс. Актывісты партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя арганізавалі на плошчы Свабоды ў Менску калектыўную малітву за Беларусь. Зняволены мастак Алесь Пушкін трымае ў турме галадоўку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння перадапошні дзень агітацыі за кандыдатаў. Прэтэндэнты на вышэйшую кіраўнічую пасаду працягваюць свае перадвыбарчыя паездкі, прамаўляюць на сходах выбарцаў, сустракаюцца з журналістамі беларускіх і незалежных СМІ, выступаюць з палітычнымі заявамі. Асноўны змест гэтых заяваў – заклік прыйсці 19 снежня на Кастрычніцкую плошчу з патрабаваннем новых свабодных выбараў без удзелу Александра Лукашэнкі. Расказвае Валер Каліноўскі.
Кандидат Уладзімір Някляеў сваю апошнюю перадвыбарчую паездку вырашыў зрабіць у роднае мястэчка Крэва. Уладзімір Някляеў заявляе, што ўжо цяпер няма падставаў прызнаваць вынікі цяперашніх выбараў і заклікае суайчыннікаў 19 снежня пратэставаць на Кастрычніцкай плошчы Менску. Падчас учарашняга мітынгу ў Менску Уладзімір Някляеў выступіў з лозунгам «Новыя выбары без Лукашэнкі».
Ёсцька моя ідэя, яна вынікае проста з логікі падзей. Ніхто не можа прызнаць тое, што зараз адбываецца, як гоняць людзей на тыя ж папярэднія выбары. Ніхто не можа прызнаць гэтыя выбары пры адносінах дыктатуры да раўнапраўя ў гэтых выбарах усіх прэтэндэнтаў на прэзідэнта.
Іншы апазіцыйны кандыдат Андрэй Саннікаў падтрымаў заклік Някляева. Кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук сёння на прэсавай канферэнцыі выступіў з аналагічнай заявай. Паводле Раманчука, які спаслаўся на вынікі апытання агенцтва эфектыўнай камунікацыі «Інсайт», за Лукашэнку цяпер гатовыя галасаваць 39% выбарцаў. Столькі ж за Раманчука, Саннікава і Някляева разам. Такім чынам, у першым туры не можа быць пераможцы. Баланс сіл у краіне за час кампаніі змяніўся, але трэба дамагчыся ягонай легалізацыі праз свабодныя выбары, без парушэнняў і фальсіфікацыяў, мяркуе спадар Раманчук. Кандыдат ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі мяркуе, што дамагчыся вольных выбараў – гэта толькі задача мінімум.
Магчыма, што 20-го ўлада ўжо зменіцца. Але на конт задачі мінімум мы абмяркоўвалі, я абсалютна згодны з тым, што як мінімум трэба будзе патрабаваць новых свабодных выбараў.
Мікола Статкевіч горача падтрымлівае заклік калег, але каб дамагчыся гэтага, найперш беларусам трэба прыйсці на плошчу, мяркуе ён.
Я не люблю рабіць прагнозы, але для мяне ўжо відавочна, што гэта плошча будзе ўнікальнай па колькасці беларусаў, якія выйшлі на вуліцу адначасова не па загаду. Людзей будзе значна болей, чым у 6-м годзе. Я думаю, што менавіта трэба зрабіць, а не пастаяць і патрындзець, ды яшчэ песні паслухаць. Калі людзі прыйдуць, то мы зробім. Тым, хто будзе трындзець і нам замінаць, якаюць, мы ім не дамо замінаць там.
Меркаванне Міколы Статкевіча, кандыдата на прэзідэнты. Як вы ставіцеся да заклікаў выйсці ўвечары 19 снежня на цэнтральную плошчу Менску і патрабаваць справядлівых выбараў? Такое пытанне наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў задаў гарадзенскім мінакам.
Никляев правильно говорит. Ни в одной нормальной стране мира нету такого, чтобы президент избирался не на два, максимум на два срока, а на три, на пять. Это нонсенс.
По Конституции он сколько раз может? Три раза? Ну, значит, он имеет право. А если только два раза, значит, он не должен был свою кандидатуру подавать.
Буза на площадях. Хватит заниматься ерундой, митингами. Надо работать. Профанация то, каким образом эти кандидаты подходят к этим выборам. Они заранее подготовлены к проигрышу, они заранее призывают выступать на площадях. Ребята, а где вы были эти 5 лет? Надо было готовиться к выборам в течение предыдущих 5 лет, а не в последние месяцы.
Я думаю, что сенса нет в этом. То просто второго даже тура, мне кажется, не будет. Все это будет решено в первом туре.
По-моему, нет. Это ничего не даст. Думаю, что просто это все решено уже давно. Что останется Лукашенко по-любому у власти.
Напрягать обстановку, я думаю, не стоит. Если там, конечно, там, скажем, можно требовать, если там 90% проголосуют, скажем, за Лукашенко, тогда понятно, что это, наверное, не так. Но если там это будет в пределах разумного, то, ну, не знаю, больше 50%.
А пытанне на вуліцах горадні і наш тэлефонны нумар Менску па-ранейшаму 266-39-52.
Дарагія саацетельственнікі, 19 декабря і в дасрочных выбарах нужно так прагаласаваць, чтоб с лукашызмам, бандитізмам, ложью положить конец раз навсегда.
Гэта Тетяна Борисовна Сіповіч. З часоў Зінона Пазняка я прочитала лепшую програму тільки у спадара Романчука. Я отдаю йому свой голос. Спадар Романчук, я хочу, щоб ви були нашим президентом.
Вот слушаю я, як лідера опозиції, да і штатные слухачі вашої радіостанції, приглашають на Сабантуй вокруг ёлки. Да ще советують принести з собою пісок і соль, щоб їм було не скользко. На катке там, который залит для детей. Но ведь это порча катка. А как же дети, их родители, для которых он залит? Да за это надо наказывать рублем. И эти люди хотят нами руководить еще. Да не дай бог.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Оценка выборов залежит от того, как пройдет подлик бюллетеню. Такое меркование выказал Герт Аренс, керовник миссии Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ, якая работает у Беларуси. Аренс дал эксклюзивное интервью «Свободе». З ним размовлял Владимир Глот.
На початку размовы я сгадываю, что немецкий дипломат уже третий раз запер отчольвую миссию Бюро в Беларуси. Первый раз это было на президентских выборах в 2006 году, другий на парламентских в 2008, и тому зараз есть подстава запытаться, чи изменилось что-нибудь все лето поравнально с попередними выборчими кампаниями. Керовник миссии каже, что после выборов 2008 года миссия дала белорусским уладам шерох рекомендаций. После этого бюро и белорусские улады контактовали на предмет изменения выборчего законодательства. Выником этих консультаций и стали певные коррективы у выборчим кодексе.
Важное, например, изменение, что все кандидаты отримали махчимость выступить на телебачении у навпростом эфиры без цензуры. Година на телебачении, година на радио, плюс друкование в державных газетах своих программ. Были так само дебаты помеж кандидатами. Ранее треба было брать дозвол на встречи с выборцами, теперь достатково за два дня поведомить про их. Есть и иншие становчие зрухи. Однако главное, что перешкоджало и у 2006 и в 2008 году заявить, что выборы в Беларуси отповедают демократичным стандартам, это непрозрыстый подлик бюллетеню. Этим разом белорусский центр выборкам принял постанову, по воде якой назиральники повинны иметь махчимость реально бачить подлик голосов. И тому нам застается только дочекаться и убачить, как это на сам речь отбудется.
Аренс раит тем, кого это цікавить, поглядеть у интернете две промежковые справоздачи, которые миссия уже подрихтовала. У них подкресливается, что не глядячи на певные поправки, принятые у выборчий кодекс Беларуси, у законодательства заховывается шерох серьезных проблем. Сярод этих проблем называется прозмерная роль президента при призначении сябров ЦВК, недостатковая прозрыстость процедуры вылучения и призначения сябров территориальных и участковых выборчих комиссий. Отсутность детализованной процедуры подліку бюллетеню да інше. Звертаю увагу господара Аренса на то, что многие прогнозуют, выниковое решение миссии будет залежать от того, как оценят назиральники бюро прозрыстость подліку бюллетеню. Керовник миссии отказал, что в значной ступени это так.
У день выборов у Беларуси будет 460 назиральников АБСЕ, сказал Герт Аренс. Кандидат на президента Віталь Грымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага райадзелу ўнутраных справаў пікет у падтрымку мастака Алеся Пушкіна. Разам з даверанымі асобамі і актывістамі БХД Віталь Грымашэўскі патрабаваў вызвалення Пушкіна. Ад 9 снежня зняволены мастак трымае ў турме галадоўку. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Алеся Пушкіна судзілі на 13 суток зняволення нібыта за бойку за навяскоўцам. Мастак сваю віны не прызнаў і на знак пратэсту 9 дзень трымае ў турме галадоўку. Ягоная жонка Яніна кажа, што двойчы спрабавала дамагчыся сустрэчы з Алесем, але ёй адмовілі. Міліцыянты таксама адмовіліся перадаваць для галадоўніка ваду і цёплае адзенне. Нічога не вядома і пра стан здароўя Алеся, кажа Яніна Пушкіна.
Сказалі, што ў нядзелю вызывалі скорую, і скорая сказала, што ўсё ў парадку. Насіла ваду, мне сказалі, што прадукты не передают уголовникам, передают, а администрационно затриманы мне. И сказали, что только, мовляв, вопротку передают по сезону. А я попыталась, что я не ведаю, як он опранутый. Но они сказали, зараз пойдем поглядим. Вышли и сказали, что ему ничего не треба. Затриманных есть постельные прилады и ковдра есть. І падушкаю. Сплошны цынізм і нахабства.
Каб падтрымаць Алеся Пушкіна, кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага РАУС адмысловы пікет. Давераныя асобы Віталя Рымашэўскага разгарнулі плакаты з патрабаваннем неадкладнага вызвалення Пушкіна ў той момант, калі кандыдат на прэзідэнта размаўляў з кіраўнікамі мясцовых сілавікоў, гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Мы былі ў начальніка РУВД, папярэдзілі яго ад недапушчальнасці, ад крымінальнай адказнасці за тое, што незаконна, па нашым меркаванням, утрымліваць спеціаліст Пушкін, що це вже не перше його затримання, що його збивали, міліція ніяк не реагує. Був прокурор там так само, і ми його попередили. Відповідь, вони свою спіхують відповідальність на суд. Наша задача так само сказати їм, що без покарання такі речі не застануться. Ми будемо сочити за його льосом, звісно, і за його станом здоров'я зараз.
Кандидат у президенти Віталь Римашевський. Після пікетування Крупського райвідділу Римашевський удзельнічаў у супольнай малітве каля касцёла Святого Язэпа ў Менску за перадачу святыні вернікам і за тое, каб былі вызвалены ўсе палітвязні ў Беларусі. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ацэнка выбару залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэняў, заявіў Герт Арэнц, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе ў Беларусі. Актывісты партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» арганізавалі на плошчы Свабоды ў Менску калектыўную малітву за Беларусь. Паводле ЦВК, за тры дні да тэрміновага галасавання прагаласавала амаль 12% выбаршчыкаў. Сябра партыі БНФ Юрася Шпакарышкава пазбавілі статусу чальца участковай выбарчай камісіі. Паводле моніторингу БАШ у часе выбарчай кампаніі увага афіцыйных СМІ была сфокусаваная толькі на адным кандыдаце ў прэзідэнты. Зняволены мастак Алесь Пушкін трымае ў турме галадоўку. Кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага РАУС пікет у падтрымку вязня. У гэтай хвіліны каля будынка гарадской ратушы на плошчы Свабоды ў Менску праходзіць калектыўная малітва за Беларусь. Ініцыятарамі духоўнай імпрэзы выступілі вернікі-хрысціяне, актывісты партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». З намі на сувязі Ігар Карней, які падасць падрабязнасці акцыі на плошчы Свабоды. Ігар, добры дзень.
Добры дзень. Собралася народу, трэба сказаць, не вельмі багата, але ўсе, што называецца, апантаныя адной ідэяй, адной мэтай. Ну, перад усім арганізатары заклікалі вернікаў розных канфесіяў, неабыякавых да сваёй краіны, супольна памаліцца за тое, каб Божая воля здзяйсняла ў Беларусі. Малітва адбываецца пад духоўным лозунгам: «Няхай Бог дабраславіць Беларусь і дасць нам сваю міласць, праўду і свабоду». Сутнасць акцыі арганізатары патлумачылі ў адмысловай заяве. Процитую літеральні некалькі радков. «Ми звертаємося до вас, православні, католіки, евангельські християни, а так само всі люди доброго сумління. У сьогоднішній час не просто для Білорусі, нам треба об'єднатися для молитви, як просити Божої милості для оцалення нашої нації. Час, правда, складаний. У молитві за Білорусі дільники найперш кажуть про обесценені земні коштовності. Ось прикладом, лік розводу перевишає лік нових сім'яв. Кожне четверте дитя народжається поза шлюбом, кожен третій мужчина схильний до алкоголізму. Многі християнські святині зневажені, а християни карають за молитву для стінових храмів. Тут варто нагадати, що апошні 5 років католіки щодня моляться за вертання своїх святинів. Костелу Святого Язепа, де тепер місяця частка національного архіву, а так само кляштору бернардинців. Ну, але у городських уладів на гэты конт інші пляни. Дзеля маральнае духовнае чышчэнне вернікі заклікалі разглядаць кожную пятніцу як дзень усеагульнага змірэння і малітвы. Такім чынам, што пятніца 20-й вечара прапануецца ў адзінстве ўзнесці малітвы ад міласці для беларускай нацыі. Таму сённяшняя акцыя, мяркуючы па ўсім, будзе мець працяг. Прадметам найбольш старанных малітваў мусіць стаць просьбы аб тым, каб праўда і справядлівасць узялі верх на зямлі беларусаў, а ўсялякае беззаконне было пасаромленае. Ну і застаецца дадаць, што з вядомых людзей тут у старшыні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталій Рымашэўскі, кандыдат у прэзідэнты, Алексей Шэйн, ну і таксама людзі, якія ось ўжо некалькі апошніх гадоў моляцца за вяртанне каталікам святыні касцёлу Святого Язэпа. Алена?
Ігар, дзякую за вычарпальную інфармацыю. Я хачу толькі удакладніць. Вы сказалі, народу сабралося няшмат. Колькі, пра якія лічбы можа ісці гаворка, з вашого пункту погляду?
Ну, народ, в принципе, еще подтягивается. Покуль здесь приблизно около 50 человек. Это, ну, такая звыклая лишба, напевно, для оборонцев ось католических святынь. Але, напевно, люди еще будут подходить, и ось праз мегафон, при нам все организаторы закликают семенаков, как долучались так само до этой акции.
Я дякую нашему корреспонденту Игорю Корнею. Таким чином, у этой хвилины каля будинка городской ратуши на площади Свободы в Менску проходит коллективная молитва за Беларусь. Вы слухаете Радио Свобода, и знов слово нашим слухачам.
Тревожное уведомление про дотерминовое голосование. на 16 снежня уже до 10 осотков. Не дивлюсь из тех, кому на шеи накинули контрактную систему. Ну что робить мати, якой кормить детей, ей могу звольнить с працы за одного недетерминовое голосование. Болючи за нашу студентскую молодь. Идусь послухмяно затерминово голосовать, хоть не згодные. Их пужают, но за интернату выселить. Да не выселить же усих раптом. Не поставить же усим на испытах двойки. Молодые хлопцы, девчаты. Ну нельга ж так жить. А что вы будете иметь за махчимость и надалей жить теперь у интернатах? Низкие заробки, немахчимость купить квартиры, пригнеченность от несвободы. Студентская молодь еще не разумеет до конца, какое бесправие панує у нас у Беларуси.
266-39-52, телефонный номер у Менску. Телефонуйте, ваши меркования прогучать у наших программах.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Як ставится Владимир Путин до экономичной интеграции с Беларусью». Владимир Путин подчас отказывал на пытании, прокомментовал экономичное дочинение с Беларусью. На чью корысть компромисс по нафте? На кольки важный российский рынок для белорусской продукции? Какие перспективы экономичной интеграции двух краин? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» экономист Леонид Злотников из Минску и наместник декана факультета сусветной экономики и сусветной политики Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Слухайте у нашей сегодняшней программе. Беларуская ассоциация журналистов проанализовала осветление выборчей кампании у белорусских сродках массовой информации, передвыборчая программа кандидатов, а так само параунала белорусские выборчие реалии с европейскими стандартами. С протягом темы Инна Студинская.
БАШ проводить мониторинг 18 сродков массовой информации – электронных и друкованных, агульнанациональных, региональных, недержавных. Основная выснова, якую огучил эксперт БАШ Олесь Антипенко, у державных СМИ увага сфокусованная только на одном кандидате у президенты – Александре Лукашенко.
То время, которое уделяли государственные электронные средства массовой информации, доходило до 90% альтернативные кандидаты или кандидаты от оппозиции были представлены значительно меньше в границах 1% времени.
Тема выборов не стала основной у СМИ. Наместник старшини БАЖу Андрей Бастунец означил, что один из основных постулятов – это тое, что держава повинна заохвочивать активное осветление выборов сродками массовой информации.
Результаты БАЖовского мониторинга показывают, что информация о выборах вплоть до последнего этапа агитации находилась на одном из последних мест, значительно уступая по объему информации о прогнозах погоды или информации о спорте. Более того, государственные официальные лица неоднократно высказывались, что это и есть нормально. Об этом говорил министр информации Пролисковский.
Эксперты означают и грубое порушение профессийных стандартов журналистской этики. Причем у телепрограммах у центра уваги, панорама, гучали зняваги, образы альтернативных кандидатов. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина означила, что у перед выборчих программах 5 демократичных кандидатов Владимира Некляева, Андрея Санникова, Виктора Тярыщенки, Дмитрия Вуса, Миколы Статкевича тема свободы слова на агул не присутничая.
Я стараюсь это потлумачить тем, что на самой справе проблемы, связанные со свободой слова, со свободой выказывания, они настолько актуальны, они настолько на вочевидку, что не было, видать, у наших кандидатов потребы специально засяроживаться на этой теме.
Сегодня Белорусская ассоциация журналистов пропоновала керовнику МУС Анатолию Куляшову и усім правоохранным органам подчас проведения выборов звернуть особливую увагу на заховывание правов журналистов представниками силовых структур. На массовых акциях журналисты гэтак же выконывают свои профессийные обовязки, як и супрацовники милиции, говорится у официальном звороте.
У целом выборчая кампания проходит нормально, а все драмы разгортываются больше у интернете, чем у соправдности. Хотя пэўныя моменты есть, заявила старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина у Менску подчас открытия информационного центра для журналистов у Палацы Республики. Там был и наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Старшиня ЦВК винаватила певные политические силы у спробах дискредитовать выборы и сорвать працу выборчих комиссий. Ярмошина поведомила, что у ЦВК поступил шерох актов назиральников.
Самая главная жалоба по поводу того, что наблюдателям не дают возможности оставаться ночевать в избирательных участках. Однако им никто и не должен предоставлять такие возможности, то что центральная комиссия приняла однозначное постановление по этому вопросу.
Поводле Ярмошиной инших недохопов нема. Относно примусу подчас дотерминового голосования ЦВК отримала только два звороты, якія проверяются. До прикладу, комендант одного з інтернатов, где живут рабочие, нібито вельми активно запрошав жыхароў проголосовать дотерминово. Одного человека позбавят статусу сябра комиссии, а так само аннулюють одну аккредитацию назиральника компании за свободные и справедливые выборы.
Вместе с наблюдателем они стали срывать, фотографировать, кричать, что это международный скандал, что всех выведут на чистую воду. Поэтому, вы знаете, нужно ставить нахалов на место, потому что это намеренная провокация.
Юрась Шпак-Рыжков насамрэч выключены из выборчей комиссии администрации Ленинского района Менску, а ён патлумачыў свободе, что знайшоў под накрыўкай одной со скрыняў для голосования дзірку памерам з руку. Ён гэта зафіксаваў, сфотографаваў и паведаміў назіральніку. Таксама ён сцвярджае, что знайшоў 50 лишніх бюлетэняў. Лідія Ярмошына адзначыла, что пасля 20:19 снежня, калі зачынятся выборчыя участкі, у нас няма кандидатов на президента, коли вядома не будет призначен другий тур. Тому заявила керовница ЦВК, на уличные акции после 20:19 снежня не распавсюджуются нормы выборча законодавства. Лидия Ермошина поведомила так само, что Центр ЭКООМ, Комитет молодевых организаций и ТНС Украина, спочатку поделится выниками экзит-полов с ЦВК, бо сгаданные организации просили Центральную комиссию об содейничении. Ермошина меркуя, что огучить эту информацию доведется тягом дня, але при одной умове.
Если в течение дня начнется вброс фальшивых неких экзит-пулов от организаций, которые их не проводят, разумеется, это будет вынужденная необходимость представлять иную информацию, дабы не было вот доминирующего влияния негативной, незаконной информации подобного содержания.
Паводле Лідзі Ярмошынай, першыя вынікі галасавання могуць з'явіцца пазней, бо кандыдатаў як ніколі шмат. Апошнюю прэс-канферэнцыю па выніках выбараў плануецца правесці а 3-4 гадзіне раніцы 20 снежня. Працу незалежных назіральнікаў у многіх раёнах абмяжоўваюць кіраўнікі участковых камісій. Пра гэта ды іншае інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельские назиральники столкнулись с такой з'явой. Яны фиксуют на выборчих участках одну колькость выборцов, а комиссии подают іншие лічбы, нашмат большие. Оповедая назиральник от компании «За справедливые выборы» Василь Прокаташкин, які веде назиральни на участку номер 9 у Новобелецким районе областного центра.
Первый день 53 бюллетеня опустили. В итоге вышло 86. Комиссия 86 налечила. Второй день мы налечили 123. Комиссия налечила 176.
Назиральник кажет, что третий день дотерминового голосования был особливо отметным.
Было 65 избирателей, 43 с утра и 22 с вечера. Комиссия поставила 136. И вместо 241 избирателя за эти три дня у нас побывало аж 398. Скоро мертвых душ придет больше, чем живых. Для чего это может робиться? Ну, только чтобы вкинуть бюллетень, я так понимаю. Недостающее будет доброшено.
Могилевщина. На самом буйным предприемстве Могилева «Химволокно» працовников промышают голосовать дотерминово. Поведомляю Андрей Белагубов.
Про перадвыбачную ситуацию на Химволокне працовники одного из цехов рассказали назиральнику Геннадию Фадееву. З ягоного переказу выникает, что загад голосовать дотерминово огучивают начальники зменов от имя своего керавництва. Начальники зменов обязаны выявлять тех, кто не проголосовал.
Причем эту проверку уже сегодня они устраивали утром.
Працовники подтверждают слова назиральника. Одна с подарыня поведомила.
Мы даже это записали. На телефон на диктофон. Говорят, назовите фамилию, кто проголосовал досрочно. И записывают это на список. Не знаю, что с ним потом дальше будет. Большинство людей не проголосовало. Наш начальник говорит, вы что хотите, чтобы я на эшафот пошла?
Запис подарыня давать отмовляется, бо боится переследу.
Градзенщина. Назиральники за выборчим процессом у гэтым регионе звертались со шматликими пропановами, просьбами до старшиню участковой комиссии, каб зрабіць выборы больше прозрыстыми, удакладняя Михаил Корнеевич.
Назиральник
чиновник от БХК Роман Юргель, рассказывает, что вчера и сегодня они передали старшинам 16 выборчих участков свои пропановы относно подлику голосов.
Ну, они стоят спинами и лечат бюллетени, мовчат, каждый свою стоп. А так, как на Украине, чи на России, так там лечат и огучивают, показывают каждый бюллетень и отметку выборщика. Вот тогда прозрыстость подлику голосов будет, а не так, что назиральники за 5 метров сидят и спины бачат, и что нехто нечто там лечит.
Роман Юрель каже, что покуль ніякой реакции с боку старшин комиссии на их пропановы нема.
Витебщина. Со скаргой у прокуратуры Чигуночного района Витебску звернулся незалежный назиральник Алексей Кирилов. Супроць его учинил бойку намесник старшини выборчого участку. Подробязанности у Браніслави Станкевич.
Господар Кирилов зафиксовал порушение про то, что бюллетени для голосования выдаются выборцам еще до открытия выборчого участка. И это выкликало обурение чальцов комиссии, рассказывает назиральник.
Зафиксировал нарушение и пошел отдавать в комиссию. И эта комиссия набросилась на меня, нахал, там, бесстыжий, все такое. Пытался что-то сфотографировать, на видео заснять. И этот заместитель дергал меня за ручек, выхватывал меня мобильный, что толкал меня, пуговицу мне вырвал в куртке. Еще пытались еще вытолкнуть.
Хлопец пошел у назиральники у першиню и кажет, что пережил соправдный стресс.
Берестейщина. Студенты, военные, милиция, пенсионеры у Берести голосуют детерминово. Повод для назиральников и светков пройти на участке их промышает керівництво і адміністрація, повідомляє Сергій Смірнов.
Правоборонця Володимир Величкін назначає, що примус з боку чиновників голосувати детерміново існує кожні вибори.
На доброй полові участку переважно голосують пенсіонери, студенти, потім міліція і військові. Наприклад, на 118-му участку днями було отримано додатково 300 бюлетенів, а воєнослужачих з чотирьох кругах супротиповітряної оборони збираються привезти на Берості, міновіто де вони будуть голосувати.
Незалежних назиральників на участках сябри комісію сприймають доволі негативно, зазначає Володимир Величкін. На участку номер 4 назиральника не допустили присутничати під час опечатування скрині. На іншому участку назиральнику не дали сфотографувати скриню.
Регіональний огляд свободи. У працькій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. Оцінка виборів залежить від того, як пройде підлік бюлетенів, заявив Герт Аренс, керівник місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ, яка працює у Білорусі. Активісти партії «Білоруська християнська демократія» організували на площі Свободи у Мінську колективну молитву за Білорусь. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович обіцяє до 2015 року зробити білоруський рубель свободно конвертованою валютою. Поводле моніторингу БАШ у часі виборчої кампанії увага офіційних сродків масової інформації була сфокусована тільки на одним кандидаті у президенти. Зняволений мастак Аліс Пушкін тримає у турмі голодовку.
Брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Сёлета на каляды да ўсіх магчымых цудаў дадасца цуд беларускай майстроўні, які здарыўся 30 гадоў таму і стаў пачаткам нацыянальнага руху, завязкай раману нашай найноўшай гісторыі. Да майстроўні да 1980 года ў Беларусі былі асобныя людзі і невялічкія групы людзей, якія хацелі бачыць сваю краіну нармальнай, беларускай, незалежнай і рабілі дзеля гэтага, што маглі. Усе яны існавалі аўтаномна і прытым усе адны адных ведалі. Мыслілі па-дысідэнцку, што надавала іх існаванню паўлегальны закрыты характар. У нашай гісторыі перад 1980 годам вылучаецца група старэйшых мастакоў – Марачкіна, Куліка, Купавы, Маркаўца, Сокалава, Кубая. Асобна ўтвараецца наша з вячоркам Сокалавым і Герменчуком група філёлягаў і журналістаў. І першай і другой групам яўна цесна ў сваім асяродку і недастаткова саміх сябе. У мастацкай школе-інтэрнаце, дзе выкладае Геннадзь Сокалаў Кубай, амаль уся кляса, два дзясяткі чалавек, становяцца свядомымі беларусамі і прагнуць нешта рабіць. Гэта была ўнікальная кляса як для парната, так і для Кубая, бо яна стала прэцэдэнтам, выпадкам, які больш ніколі не паўтарыўся. Заўважым, што парнатаўскі асяродак з падачы дысідэнта Кубая утварыўся не на палітычнай, а на асветнай аснове. Тым часам на філфаку, дзе вучацца вячорка Сокалаў і Запруцкі, адбываецца канфлікт на бульбе. Нехта са студэнтаў збіў дзяўчыну. Студэнцкая грамада падзяляецца. Вячорка і Запруцкі рашуча асуджаюць хуліганаў і заўважаюць, што яны ў сваёй пазіцыі не адныя. Вострае адчуванне несправядлівасці аб'ядноўвае іх са студэнтамі недысідэнцкага кшталту. Выпадковы ў нашай гісторыі канфлікт спрыяе зруху. Філфакаўскі асяродак з падачы дысідэнта вячоркі таксама ўтварыўся не на палітычнай аснове, а на маральнай. Гэтыя два эпізоды найноўшай гісторыі падаюцца мне надзвычай важнымі. Здаецца, зацкаваная дашчэнту нацыянальная ідэя можа толькі хавацца па цёмных кутах. Здаецца, яна ўжо ніколі не стане ідэяй усяго народа, проста не прарвецца да яго. Здаецца, яна ўжо можа быць толькі і нязменна дысідэнцкай. А тут раптам праз асвету і маральную салідарнасць праз першых прыхільнікаў недысідэнцкага кшталту ёй адкрываецца цэлае поле людзей, лічы, што ўвесь народ. Што адбываецца далей? На джазавым канцэрце Вінцук Вячорка знаёміцца з Алексеем Марачкіным і ягоным асяродкам. Дзве крыніцы новага руху апынаюцца зусім блізка, і вось настае лета 1980 году, калі ў часе вандроўкі ў трокі Вячорка знаёміцца з парнатаўцамі, якіх прывёз туды Геннадзь Сокалаў Кубай. Плюс дадаецца яшчэ адна лінія – Ірына Крук, якая вучыцца разам з Вячоркам, сябруе з Ігарам Марачкіным, выпускніком мастацкай вучэльні. Усё пачынае завязвацца ў адзін клубок. Парнат, мастацкая вучэльня, тэатральна-мастацкі інстытут з аднаго боку і філфак з журфакам з другога. Мастакі з філёлягамі задумляюць разам публічна зладзіць каляды, адрадзіць народны абрад на вуліцах Менску. Тут здараецца яшчэ адна выпадковасць. Вінцук знаёміцца з Ларысай Сімаковіч, якой хапае прафесійнага імпэту навучыць усю гэтую грамаду спевам. Так нараджаецца майстроўня. Дарэчы, Ларыса таксама выхаванка парнату. Словам, усё тут здараецца выпадкова, але поле, на якім мусіць узысці парастак руху, прадказальнае. Нябачны архітэктар майстроўні будаваў яе не абыдзе, а на канкрэтна вызначаным месцы і з канкрэтна вызначанага матэрыялу. Іншымі словамі, усе гэтыя перасячэнні датуль незнаёмых людзей насамрэч, калі ўбачыць усю карціну разам, былі перадвызначаныя. Мы ўсё гэта, калі не ўсведамлялі, дык адчувалі. Мы думалі, беларускі рух павінен нарадзіцца. Але мы маглі памыляцца, і тады б нас чакала расчараванне. Але мы не памыляліся. Мы рабілі не так шмат намаганняў, але новы выпадак прыносіў больш, чым мы спадзяваліся. Учора нас было трое ці пяцёра, а вось ужо 30 і 50. І як было не падумаць, што адбываецца цуд? Што будзе далей, вы ўжо ведаеце. Майстроўня праіснуе некалькі гадоў і падзеліцца на мноства асяродкаў, якія ў адзін цудоўны дзень стануць групамі падтрымкі БНФ, а БНФ зробіць краіну незалежнай. Выглядае, што колішнія дысідэнты, якія ставілі палітычную мэту, за 10 гадоў праз культуру, асвету і мараль давялі сваю мэту да масаў і ператварылі яе ў рэальнасць. Для мяне недапраясненым застаецца не вынік, а эпізод самага пачатку. Як падпольная, калі заўгодна экзальтаваная дысідэнцкая ідэя адкрылася для звычайных, у найлепшым сэнсе гэтага слова, людзей? Сёння мы адкажам на гэтае пытанне разам з заснавальнікам майстроўні Вінцуком Вячоркам.
Несумненна, што я быў дысідэнтам, сам таго не ўсведамляючы. Але разам з тым думаю, што ні я, ні ты, ні Сокалаў не ставілі сабе мэты сядзець у нары і культываваць там сваю унікальнасць, праніклівасць. Мы ўсё зразумелі, а наваколле не зразумела. У нас ключавым словам нейкі час было слова «апрацоўка». Яно слова кепскае, яно з гэтым суфіксам «ка», які азначае нейкі прамысловы працэс. Але мы яго ўжывалі ў значэнні «адшукаць аднадумцаў», «пераканаць», «далучыць». На трэцім паверсе бібліятэкі тады Леніна, другім будынку па вуліцы Кірава, на трэцім паверсе быў беларускі аддзел, а на другім быў аддзел апрацоўкі. Мы менавіта на гэтым другім паверсе, спусціўшыся на адзін узровень з беларускага аддзелу, вылавіўшы кагосьці з сябрукоў студэнтаў, вялі там доўгія размовы. І пра сапраўдную беларушчыну, і пра нашуканае ў аддзеле рэдкай кнігі, альбо прачытанае ў Вільні і недаступнае ў Менску, і пра пачутае на радыё. Імкненне шукаць болей людзей, далучаць новых. Яно было падставовым матывам вось гэтай дзейнасці. Гойсання па розных палёх, хаджэнне на зборкі нейкіх аматараў псіхалагічнай разгрузкі, я памятаю. Значыць, мы туды прыходзілі і гаварылі там дэманстратыўна па-беларуску. Езджанне разам з турыстамі на фестывалі аўтарскай песні, якія ў лясах адбываліся, зноў жа дзеля таго, каб адшукаць і там аднадумцаў. А майстроўня была менавіта сваім такім полем, сваёй створанай намі, сваімі рукамі пляцоўкай, але адкрытай. Прынцып адкрытасці накладаў абмежаванні. Так, напрыклад, у майстроўні на яе яўных публічных паседжаннях, якія складаліся з дзвюх частак, спеўкі ці рэпетыцыя тэатру, а потым лекцыя, нельга было адкрыта агучваць палітычныя тэмы. І я ў всякім разе так усведамляў, што ёсць закрытая палітычная група, якая пазней называлася група «Незалежнасць», а ёсць майстроўня, якая ёсць адкрытая пляцоўка для любога чалавека, здольнага ўспрыняць беларускую ідэю, найважнейшая беларуская ідэя. Што датычыць палітычнай ідэі, то да яе лічылася так аб'ектыўна, дойдзе кожны, хто дойдзе да ідэі беларускай. Працавала атмасфера сама. Гэты, па цяперашняму кажучы, праект, ён, відаць, унікальны тым у параўнанні з усімі папярэднімі праектамі, групай на паддашку ці групай універсітэцкіх студэнтаў папярэдняга пакалення, што ён быў сведама скіраваны на пашырэнне, і тыя, хто яго ініцыяваў, разумелі, што яго па першым часе нельга падставіць пад наўпроставыя беспасярэднія рэпрэсіі. Мы толькі спяваем народныя песні. Гэта абяззбройвала ўсіх, хто за нас нёс адказнасць. Я памятаю сваю размову з намеснікам дэкана філалагічнага факультэту Спадаром Піпчанкам. Ён, дарэчы, апекаваўся расейскім аддзяленнем. Але чамусьці менавіта яго прызначылі глядзець за намі. Я прыйшоў да яго, сказаў, мы спяваем народныя песні, мы ставім народныя спектаклі, мы гатовыя рэпрэзентаваць факультэт на універсітэцкіх і іншых конкурсах мастацкай самадзейнасці. Гэта яму спадабалася, таму што яго гэта было балючае месца. І было заключанае такое джэнтльменскае пагадненне, што нам даюць аўдыторыю для спявання народных песень, ну, таму што на філфаку спяваць народныя песні – гэта рэч абсалютна натуральная. І, видать, ось гэтая адкрытасць, яна і дазволіла далучыцца да майстроўні людзям, якія інтуітыўна адчувалі беларушчыну, можа быць, не былі палітызаваныя ад самага пачатку, так як Соколова або я. І калі гаварыць пра дзяўчат філфакаўскіх, то ў нас проста былі добрыя сяброўскія дачыненні, яны відавочна былі адукаваныя, імкнуліся да ведаў, гаварылі па-беларуску, быў пэўны супольна перажыты канфлікт, якраз звязаны з скандалам на так званай бульбе, калі мы з Сергеем Запроцкім выступілі на баку несправедліва пакрыўджаных дзяўчат. Ну, а трэба сказаць, што нашымі апанентамі былі людзі, якія смелі грэбліва адгукацца пра беларускую літаратуру. Ну, это ў маёй свядомасці ўклалася ў пэўную заканамернасць. Это пацвярджала мае здагадкі, што беларускамоўныя людзі, апрыёры, ёсць людзі добрыя. Ну, далейшы мой жыццёвы шлях пацвердзіў, што, відаць, это не заўсёды так, што паўнацэнная нацыя павінна быць аднамоўнай, але ў ёй павінны быць усе.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ацэнка выбараў залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэняў, заявіў Герт Арэнц, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе ў Беларусі. Актывісты партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» арганізавалі на плошчы Свабоды ў Менску калектыўную малітву за Беларусь. Паводле ЦВК, за тры дні датэрміновага галасавання прагаласавала амаль 12% выбаршчыкаў. Сябра партыі БНФ Юрася Шпакарышкава пазбавілі статусу чальца участковай выбарчай камісіі. Паводле маніторынгу БАШ, у часе выбарчай кампаніі увага афіцыйных СМІ была сфокусаваная толькі на адным кандыдаце ў прэзідэнты. Зняволены мастак Алесь Пушкін трымае ў турме галадоўку. Кандыдат на прэзідэнта Віталій Рымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага РАУС пікет у падтрымку вязня.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Вінцук Вячорка. Мы не толькі проста спявалі народныя песні, мы яшчэ і выдатна вучыліся, паводзіліся і былі часта прыкладнымі савецкімі студэнтамі, будучы пры тым дысідэнтамі і антысаветчыкамі. І зусім не таму, што мы ўвесь час прыкідваліся. Тут праглядаў парадокс свайго часу. Калі ты сапраўды адпавядаеш фармальным патрабаванням гэтага ладу, разумны, ветлівы, прагны да ведаў, справядлівы, то ты зусім не адпавядаеш гэтаму ладу.
Вельмі важнай рэччу было, што мы не маем права падставіцца перад сістэмай паводле пэўных фармальных крытэраў. Тобто, калі раптам дойдзе на нейкага канфлікту і узнікне пытанне, каб выгнаць з вучобы ці з працы, то павінны выганяць за погляды, за дзейнасць, а не за саму вучобу і не за несумленную працу. Гэта было вельмі важным пунктам у такой негалоснай хартыі паводзінаў тагачасных маладых нацыяналістаў майстроўскага асяродку, культываваліся веды, шанавалася сядзенне ў бібліятэцы. Ну і практычна пасля першых жа калядаў, это была ўжо вясна, позняя вясна, калі я не памыляюся, пасля пачатку рэгулярных спевак, мы далучылі да іх лекцыі. Лекцыі альбо дыскусіі. Архітэктура, археалогія, этнагенез, зразумела, мова, мовазнаўства. Пазней, ўжо бліжэй да 84 году, знахабілі да таго, што нават нейкія паліталагічныя рэчы сталі ўключаць, але акуратна, асцярожна. Але тое, што да нацыянальна-культурнага блоку, то мне здаецца, мы такі някепскі паралельны універсітэт там за 3.5 гады існавання майстроўні здолелі зрэалізаваць.
Узнікла майстроўня пасярод брэжнеўскага застою. Можа быць, і сама гэтая застойнасць правакавала яе нараджэнне. Але як быць з татальным пераследам усяго недзяржаўнага з боку КГБ? Мне доводилось чуть тлумачение, что у партийном аппарате отбывалась измена кадров на больше сприяльные до национальной идеи. Чул так само про разумных чекистов, которые лезвие не оберегали майстровню от разгону.
Я меркую, что в певном сенсе посприяло такому угнежденню майстровні, ну, на тим же філфаку, тому що її не прихлопнули одразу, тоє, що Білорусь мала репутацію самої надійної Совєтської Республіки. Гетую репутацію культивував Машеров, ну, який, до речі, разом з тим потіху вичистив керовний апарат від приходню і заповнив його своїм кляном партизанів, а у Москву експортувався в образ Білорусі як самої лояльної, самої спокійної, самой советской, самой послухмянной. Коли б что-то подобное, я вот думаю, з'явилось в Львовском университете в той час, или в Виленском университете, или в Тартуске, то можно абсолютно не сомневаться, что сей же момент туда бы и пришли, и допыты, и стали бы разбираться, и кто, и чему, и так далее. И это было певным страховочным для нас матрасом, який дозволил окриять, стать на ноги майстровню, вот, недзе, год-полтора происнавать. Ну и иснавала все ж таки тихая национальная фронта. От чому я ще ми, свідомі білоруси, не були класичними дисидентами у стилі Кіма Хадєєва? Да тому що ми бачили реальну підтримку і, як тепер можна казати, тихі сигнали, які нам присилали люди з різних осяродків, з наукових, академічних, журналістських, які давали нам певні можливості, писали про нас у державних газетах. Спочатку у «Голосі Радзіми», а потім і у «Знамені юності». Ну, «Голос Радзіми» ясно. Це створення іміджу білоруської Білорусі на експорт. Але, знову ж, ніякий «Голос Радзіми» би про це не писав, коли б там не було Валентини Тригубович, Ігоря Герменчука. І якраз свідомі люди, які розуміли, що до чого, які оцінили феномен майстровні, почали мастити нам пункти опори, от у різних цих медіях, у наукових осяродках і так далі.
Знову ж, унікальна ситуація, коли нейкій молодьовій ініціативі старіші товариші мостять пункти опори. Сьогодні уявіть таке тяжко. Мусіць тому, що тоді нас усіх було вельми мало, як перелічить. І це був саме початок. Чистий експеримент, чистий жанр, чиста солідарність.
Потім це вже не було, а тоді це було. Ми тоді мали формальний дах, під який нас запросили, і в рамках якого ми виступили, і так само вже мали ніякий статус. Це ж все статусні пункти. Чим більше їх маєш, тим тяжей прихлопнути. Тоді вже з нами мусили лічитися. Ага, написали у газеті ЦК Комсомолу «Знамя юності» або «Червона зміна». Значить, чиновник середнього ніжейшого рівня думає, що, ну, видать, це ніяким чином благословлено зверху, і коли що не так, то нехай тоді яни зверху і вирішають. Ну, а зверху, я думаю, спочатку нагул это не зауважили, а потім дбали про імідж ось гэтай спокойной, ненаціоналістичной Беларусі. Чому ми імелі гэтыя некалькі гадоў дастаткова спокойной працы, пакуль не сталі жарщэй формулявать палітычныя погляды і пакуль не выйшлі на наўпростовую демонстрацію? Мене Бог літував від контактів з ними. Може би, вони усвідомляли, що безсенсовно зі мною говорити. Але ми мусимо пам'ятати, що після того, як був схоплений швагра Сержука Соколова у Новополоцьку з виданням «Ілюстрадіон», то тоді самого Соколова, так званий куратор КГБ по університеті, кілька разів цягав на допити. І вони спробували так само допитувати ягоного Соколова батьку у Новополоцьку, що, на жаль, видать, приспішило ягоную смерть спадара Анатолія Соколова. Видать, з'явлення у публічної простори сам видавецтва їх підштурхнуло до активних мероприємств, як їх, здається, прийнято говорити. Бо по першым часе, прынамсі, вонкава не было такога ўражання, што кагосьці з нашых людзей, з нашых актывістаў прасуюць, запалохваюць і так далей. Вось бліжэй да лета 84-го году атмасфера ў майстроўні была сапраўды трывожная, і можна было здагадвацца, што пэўна кагосьці цягаюць, кагосьці запалохваюць, каму стіраюць не звязвацца. Так што гэта, відаць, адбывалася па экспаненце, нарастальна. Але на пачатку яны прахлопалі. Я перакананы ў гэта. Мой бацька, які ўсё ж такі мусіў быць папярэджаны пра кепскія паводзіны ягонага сына, альбо сваім кіраўніцтвам, альбо і сілавікамі тагачаснымі, ён першы раз увогуле са мной трывожна размаўляў, што ты глядзі, вы там не нарабіце глупстваў, толькі ў 84-м годзе. Яму сказалі, што пасля нашай дэманстрацыі ў абарону тэатра сялянкі КГБ займалася маёй справай у інстытуце мовазнаўства, дзе я вучыўся ў аспірантуры, і нават брала чытаць тэкст маёй дысертацыі, прысвечанай гісторыі беларускай мовы. Я не веру, што хтосьці нас у іхніх структурах свядома прыкрываў. Я магу дапусціць, што калі хто і прыкрываў, то хутчэй людзі з цывільнага кіраўніцтва краіны, не чужыя беларускай культуры. Усё ж такі не будзем забывацца, што ў розныя часы у тым жа ЦК і Бураўкін бываў, і Законнікаў бываў, і Бутэвіч бываў, і працей людзі, для якіх беларушчына не пусты гук. Петрашкевіч бываў. Я цалкам дапускаю, што пры нейкіх нагодах яны маглі нейкае слова ў абарону казаць. Натуральна, што мы, я маю на ўвазе тыя, хто займаўся паралельна падземнай палітычнай дзейнасцю, усведамлялі, чым гэта ўсё можа пахнуць, і разумелі, што могуць быць праколы. Але дзякуй Богу, што нам тады хапіла інтуіцыі не увасабляць свае домыслы у нейкія практычныя дзеянні, у нейкае выгнанне кагосьці, у там допыты кагосьці ці распаўсюд нейкіх чутак плётак, таму што як толькі б мы пачалі гэтым займацца, было б пакончана з атмасферай майстроўні, якая ўсё ж такі самая каштоўная, чаго там удалося стварыць. Сяброўства, беларушчына, давер, радасць ад супольнай творчасці. Зноў жа кажу, да канца існавання майстроўні, да 84-го году, даверу паменела. Некаторыя людзі сышлі, і, відаць, сышлі не выпадкова. Відаць, ім сказалі, што далейшыя паходы могуць адбіцца на кар'еры, на вучобе, на бацька. Таму трэба было пераходзіць да іншых метадаў працы. Ну, зрэшты, ўжо тады быў іншы час у цэлым тагачасным Савецкім Саюзе.
Адной перадачы нашай серыі не хопіць, каб раскрыць усе загадкі майстроўні і таго часу, калі здарыўся калядны цуд. У наступны раз мы будзем гаварыць з Вінцуком Вячоркам пра ягоную асабістую гісторыю, а таксама параўнаем беларускі рух 30-гадовай даўніны з сённяшнім.
Я сёння спадзяюся на моладзь, на маладую моладзь, не на 30-гадовых нават, многія з якіх, на жаль, уштукаваліся ў цяперашнюю мадэль улады і апазіцыі. Яны мне вонкава нагадваюць камсамольцаў нашых маладых часоў. Я не прымаю таксама тэзы пра частковае здзяйсненне нашых ідэалаў у выглядзе цяперашняй дзяржавы, якая называе сябе беларускай, бо эстэтычнае непрыняцце савецкай сістэмы, яно ну, такое самае эстэтычнае непрыняцце і цяперашняй сістэмы. Гэта не толькі не проста не тая Беларусь, гэта часткамі і не Беларусь. З раніцы я зноў пачуў па радыё з вуснаў намесніка галоўнага ідэолага краіны, што беларус – это тот же рускі, толькі са знакам качаства. Таксама я в якасці прыкладу і ўзору прывёў нам всекітайскае сабранне народных прадставіцелей. Ну, не хачу я всекітайскае сабранне народных прадставіцелей у той краіне, пабачыць якую беларускай, я ўсё ж такі спадзяюся. У гэтым сэнсе тыя людзі, якім цяпер 18-20 гадоў, яны, як і ми тоді, і в силу молодості, природи молодого, розуму природи молодого, організму, категоричності моральної молодої, вони здольні займати свій імпульс. Я не кажу перенять наш. Передати це вельми тяжко. Я не здольний випродукувати свій. Ось у гэтым, мені здається, і повинна бути одна з важних, рівнозначних задач наших, як не упустити гэтую молодь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Острая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця. Ефір свободи.
Дзвонкі на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.